Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani i Biljana Jovićević, vaši su domaćini ovog četvrtka 19. juna. A u narednih 30 minuta u našem fokusu, umjesto betonskih cvjetne barikade na mostu na Ibru u Mitrovici, koji od srijede popodne i šokiraju i zbunjuju, kriterijumi za procjenu štete od poplava, kuće političara vrijede 200.000 konvertibilnih maraka, a one običnog građanina nema ni na evidenciji. Još jednom otvoreno pitanje o zajedničkom korištenju diplomatsko-konzularnih predstavništava država regiona u svijetu. A crnogorski sud napravio korak naprijed, zaštitio interes javnosti da zna umjesto imovine političara. Detalji slijede.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U ranim jutarnjim satima u srijedu 18. juna trogodišnje barikade koje su razdvajale Mitrovicu, odnosno Srbe i Albance na sjeveru Kosova, oko podneva istog dana zamijenile su cvjetne žardinjere koje bi, tvrde oni koji su ih postavili, trebalo da glume park mira. Ovaj raritet, park nasred mosta koji su osmislile srpske vlasti u Mitrovici, izazvale su burne reakcije. Sramota koju ova barikada predstavlja ne može izbrisati cvijećem postavljenim na pogrešnom mjestu. Ovo je sramna i rizična igra, stav je premijera Kosova Hašima Tačija. Civilno društvo navodi da ovo predstavlja igru ljudskim osjećanjima, a predstavnici Srba obrazlažu da navodni park svijeća nema političku logiku, te da Beograd ispunjava diktate zapadnih država. Amra Zajneli.
U trenutku kada su Mitrovčani pomislili da će most na Ibru konačno ponovo biti prohodan, kao što je to bilo pre 15 godina, njihove nade su se ugasile kada su ugledali bagjere i žardinjere sa cvećem koje su postavljene popreko mosta. Premijer Kosova Hašim Tači u ime vlade Kosova izrazio je duboko razočarenje u vezi jučerašnjih, kako je rekao, sramnih događaja kada je ponovo postavljena barikada nad rekom Ibar. Kao premijer zemlje juče sam pozdravio samovoljno uklanjanje barikade od strane građana srpske zajednice, nadajući se da je to bio znak građanske zrelosti. Nažalost, bilo je potrebno samo par sati da se ja i građani Kosova razočaramo sramnim aktom ponovnog uspostavljanja barikade nad rekom Ibar. Ova sramna i rizična igra pre svega je protivzakonska, neprihvatljiva za vrednosti našeg društva i naše demokratske države. Oni koji su odgovorni za ova protivzakonska delovanja suočit će se sa zakonom pre ili kasnije. Sloboda kretanja je fundamentalno pravo i ono se ne može ugroziti, navodi se u saopštenju kosovskog premijera. On je također pozvao lokalno rukovodstvo srpske zajednice da se pokažu razumnim i uklone barikadu. Sramota koju ova barikada predstavlja ne može se izbrisati cvećem postavljenim na pogrešno mjesto. Ta sramota će se ukloniti samo kada se ukloni barikada i ponovo uspostavi saobraćaj na mostu, kazuje on. Za Mitrovčaku, Valjdete i Drizi, izvršnu direktoricu Civikosa, mreže nevladinih organizacija na Kosovu, ono što se juče desilo u Mitrovici bilo je igranje sa ljudskim osjećanjima. Građani i severne i južne Mitrovice već duže vreme čekaju da se ovaj most osposobi, da služi za spajanje, ne odvajanje i da se barikada ukloni. Ovo juče je bila igra sa njihovim osjećanjima, kazale Valjdete i Drizi za Radio Slobodna Evropa. Trebalo je juče vidjeti ljude sa nasmenim licima i koji su do neke mere bili iznenađeni što se konačno barikada uklonila, da bi potom odmah ponovo osjetili strah i podelu. Kome doprinose ove barikade, odnosno park mira? Drugo bi bilo kada bi parka bilo s obe strane, a da se most oslobodi. Ne znam gde stalno je mir ovde. Ovo je kod građana zaista shvaćeno kao jedna namjerna igra, pokazatelj da ne žele pomirenje i ujedinjenje. I mene kao Mitrovčanku veoma pogodilo, kazala je ona. Idrizi dodaje da dok se vodi dijalo Kosova i Srbije normalizacije odnosa dve zemlje, kao i o unutrašnjoj funkcionalizaciji zemlje integraciji severa, ovako nešto šteti svima. S druge strane, Marko Jakšić, jedan od lidera sa severa Kosova, kaže da je uklanjanje barikade bio zahtev nemačke kancelarke Angele Merkel premijeru Srbije.
Šta se zahtjelo sa uklanjanjem barikada, da se navodno pravi park sveća, to mi uopšte nije jasno. Mislim, nema neku političku logiku, ali ono što ja lično mislim jeste da najveći deo građana u Kosovskoj Mitrovici je protiv uklanjanja barikada. Najveći deo građana smatra da Srbi u severnom delu nisu bezbedni, da ova barikada je bila koja na neki način štiti Srbe od ulaska ekstremista, pre svega iz južnog dela grada, a da postavljanje ovog parka cveća ili žardinjera sa cvećem, mislim, da je samo jednostavno prelazna faza u potpunom uklanju bilo kakve barikade na mostu između južnog i severnog dela grada. Beograd je taj koji je preuzeo da briselski sporazum i koji sada faktički mora da ispunjava sve diktate iz Berlina, Brisela, Vašingtona i drugih zapadnih mesta.
Inače, hrabri građani koji su do sada prelazili most bili su primoreni da sa strane preskoče barikadu gdje je šljunka bilo manje. Ovog puta trotari su oslobođeni bilo kakvi ometnji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Korak dalje.
Nakon niza primjedbi i uočenih nelogičnosti, gradska uprava u Doboju uklonila je sa svoje web stranice spiskove poplavljenih kuća i stanova gdje su bile navedene informacije o visini pričinjene materijalne štete. Na tom spisku su, na primjer, štete u stanovima nekih političara iz tog grada bile procijenjene na skoro 100.000 eura, a sa druge strane na njima nije bilo kuća potpuno uništenih u poplavi ili oni u kojima su ljudi tokom ove prirodne katastrofe poginuli. Tema Arnesa Grbešića.
Na procjenu šteta nastalih poplavama u Bosni i Hercegovini čeka se duže od mjesec i svi do sada objavljeni podaci tek su preliminarni i nepotpuni. I ono što se objavi, a što bi trebalo da služi kao smjernica kako pomoći ugroženim građanima, ispostavi se da nije precizno i tačno. Upravo to desilo se u Doboju, jednom od gradova najteže pogođenim majskim poplavama. Gradska administracija objavila je netačne podatke na svojoj internet stranici. I tu nije kraj. Pored toga što su objavili netačne i nepotpune podatke, predstavnici Komisije za procjenu štete od elementarne nepogode u Doboju, građanima kojima je vodena bujica uništila sve što su imali, predlagali su i da ruše svoje kuće. Govore Dario i njegova majka Maida Vukojević.
Ostali smo tu bez ičega. Plivali smo do čanca da bi izašli. Sad sam na dvije različite strane, onaj kod svojih prijatelja. Ja kod svojih prijatelja tu imamo veliku materijalnu štetu. Ova komisija što je dolazila do štena su kao procijenili da to treba da se sruši. E sad, nakon toga i kad se sruši, šta dalje? Novca ne imamo ni da renoviramo potpunosti, a kao da se ruši i popravi nova kuća.
Komisija je dala izjavu da se kuća treba rušiti. Mogućnosti nemamo, tako da ne znam šta ćemo dalje.
Predstavnik Komisije za procjenu štete od elementarne nepogode u Doboju Slađan Jović rekao je prije uklanjanja spiskova sa zvanične internet stranice lokalne uprave da visina štete koju je prouzrokovala poplava na blizu 4000 kuća i stanova prelazi 200 miliona maraka.
Mi možemo definitivno reći da ta cifra prelazi 200 miliona maraka na području našeg grada.
Na spisku sa 3885 poplavljenih stambenih objekata, međutim, ukupna vrijednost prikazanih šteta bila je oko 81 milion maraka ili 2,5 puta manja od one koju je iznio Jović. Bilo je i navedeno da je bivši zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Mirko Okolić u stanu pretrpio štetu od 200.000 maraka. Evo što je o tome rekao Okolić.
Informacija ne može biti da je tačno da 200.000 maraka u stanu štete, to je smiješan stan. Naravno, možda neko izlopotrijebio, možda neko je pogriješio, ali pazite, tri puta su išli popisivača. Šta ako su tri popisivača sabrala štetu i dobili cifru nekakvu i tako dalje, koja iznosi 200.000 maraka.
S druge strane, svi poplavljeni objekti nisu bili navedeni, što je primijetio i predratni dobojski novinar koji danas živi u Kanadi, Mirko Jeleč.
Moje majke i njene totalno uništene porodične kuće na Usori nema na spisku. Nema ni tetkine kuće u kojoj je izgubila život 15. maja. Moja sestra je bila u Doboju i odvela je staru majku u opštinu da je upiše na spisak 27. maja, dakle prije 20 dana, i njeno ime se nije pojavilo. Prijateljica koja je bila sa njima u opštini je međutim upisana, majka nije.
Gradonačelnik Doboja Obren Petrović ovako je objasnio objavljivanje spiskova sa uočenim manjkavostima i nepravilnostima.
Imamo i kritika što smo objavili na sajtu ljude, a nije znači bila nikakva loša namjera, nego samo da se jave oni koji nisu stavljeni na spisak. To nam je bio cilj, da oni koji nisu našli da dođu, da se samo jave i da svi koji mogu i koji vide da nešto nije pravilno, da to ispravimo. Znači nikakva namjera nije bila loša.
Nakon mjesec dana od razorne poplave, građani Doboja kažu da poslije nepravilnosti u procjenama i na osnovu dosadašnjeg iskustva u raspodjeli humanitarne pomoći ne vjeruju u pravičnu naknadu štete koju je prouzrokovala prirodna katastrofa.
Naknada će biti nepravična sigurno. Vidimo po pričama i tim svima. Vidi se sada u mnogim podjelama da je to ide opet ono prijatelj, brat, stric i ovo. Zbog prijateljstva daju se ovaj stvari onome kome ne bi trebalo doći.
Velike su greške u upisu u kompjuter. Ako je neko napisao zbunjen, ne znam, nije se izjasnio. Oni su izbacili njegovo ime i prezime i adresu, kaže, nije se izjasnio. Nula štete, a čovjek do krova poplavljen. To je glupo, ko je popisivao, moguće, ah, ovo je neko napravio grešku, hajmo opet čovjeku.
Pa ja mislim, slabo će biti nekog pomaka, što kažu da će nabolje ići. Nema, eto, mi smo poplavljeni, ali nema pomoći, nikakve još ne dobio. Eto, ovo što jedino ostalo da u materijalu ugradi neko da popraviš nešto, nema ništa.
Vlada Republike Srpske obećala je svim potopljenim vlasnicima kuća i stanova da će dobiti vaučer u vrijednosti od 5000 maraka, dok još nije poznato kako će to biti realizovano u praksi. Gradonačelnik Doboja Obren Petrović najavio je da će lokalna uprava uzeti kredit kako bi poplavljenima bilo isplaćeno po 1000 maraka. Sa tim novcem mnogo toga neće moći biti sanirano. Istovremeno, zbog visokog stepena korupcije u Bosni i Hercegovini, pitanje je i hoće li sredstva koja se očekuju na međunarodnoj donatorskoj konferenciji stići do ugroženih građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
I bosansko-hercegovački pisac Aleksandar Hemon govorio je za Radio Slobodna Evropa između ostalog i o posljedicama poplava. Intervju u cjelini na našoj web stranici ili u dokumentima dana, a na ovom mjestu izdvajamo.
Dakle, ljudi su ovim poplavama umrli. U nekoj boljoj državi neko bi zato odgovarao da nisu spriječeni ti gubici života. Ako dođe do poplava ili nekih drugih elementa nebolja, ljudi će ponovo biti u opasnosti. Niko se na to ne može naći. Niko se ne može naći da živi u blatnjavoj kući u sljedećih nekoliko godina. To je sasvim nova situacija. Ovi na vlasti misle da nekako će uvijek smisliti neki način da prevare stanovništvo. I možda će prevariti još jedno, možda dva put, ali ovako se više ne može živjeti u ovoj državi.
Usred života.
Srbija i Crna Gora uskoro bi zajednički mogle da imaju ambasade u nekim zemljama svijeta ukoliko se ostvari inicijativa za saradnju po nordijskom modelu. Razlog kooperacije su uštede koje praktikuju bogate države poput Norveške i Švedske, a osim Crne Gore i Srbije saradnje ponuđena Bosni i Hercegovini i Makedoniji. Ovakva bi saradnja osim štednje nakon svega što se dogodilo na Balkanu ne tako davno imala i određeni simbolički značaj. Zoran Glavunjić ima priču u cjelini.
Inicijativa o kojoj se u javnosti i diplomatskim krugovima zemalja bivše Jugoslavije dosta govori posljednjih nekoliko godina ušla je u fazu u kojoj Srbija i Crna Gora konkretno pregovaraju o tome da se organizuje zajednički smještaj diplomatsko-konzularnih predstavništava u pojedinim državama. Na nedavnom sastanku sa kolegom Ivicom Dačićem u Beogradu tu temu pomenuo je i šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić.
Mislim da ima prostora da nastavimo razgovore o zajedničkom nastupanju ili dijeljenju prostora u nekim sredinama ili nekim dijelovima svijeta gdje bi to jedino tako u ekonomsko-budžetskom smislu imalo svoj rezon.
Beograd je potvrdio da se radi na realizaciji ove inicijative, a plan o uspostavljanju zajedničkih diplomatskih ispostava sa susjednim državama, najpre u Africi, Aziji i Latinskoj Americi, po ugledu na zemlje Skandinavije, aktualizovao je u razgovorima sa kolegama Dačićev prethodnik na funkciji ministra spoljnih poslova Ivan Mrkić. Nordijski model saradnje između ostalog podrazumeva i da se ambasade i konzulati nekoliko država, posebno u zemljama u kojima neka od njih nije imala diplomatsko predstavništvo, logistički udruže i koriste zajedničku zgradu ili da jedna zemlja konzularno zastupa građane druge države tamo gdje ona nema konzulat. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam podsjeća da je ovu inicijativu još davno promovisala regionalna igmanska inicijativa i da ideja o kojoj Beograd i Podgorica sada razgovaraju ima dva nivoa.
Jedno je tehnički nivo, a to je da, na primjer, kao u Sarajevu, Norveška i Švedska imaju diplomatsko predstavništvo u istoj zgradi, što značajno pojeftinjuje celu stvar. Tu se postiže i jedna značajna ušteda, ali ima jednu simboliku. Značilo bi to da je konačno jedan loš period odnosa iza nas, ima i politički značaj, sve zavisi od nivoa međusobnih odnosa.
Predlog koji je aktualizovala prošla vlada u Srbiji početkom godine zvanično je predočen i nadležnima u Bosni i Hercegovini i Makedoniji. Prve ocjene iz Sarajeva bile su da je realna mogućnost da zaživi ova ideja, između ostalog i što ne podrazumeva ujedinjenje politika tih država, već uštedu sredstava, pri čemu bi region imao i političku korist jer bi pokazao da slijedi nordijski i evropski model saradnje. Skoplje je saopštilo da je najbliže dogovorima sa Podgoricom, ali da se o tome razgovara i sa Srbijom, Slovenijom, Hrvatskom i Turskom i da nema razloga da nekoliko ambasada ne bude smješteno pod istim krovom. Vuk Drašković, ministar spoljnih poslova nekadašnje državne zajednice Srbija i Crna Gora, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi takva saradnja zemalja bivše Jugoslavije bila i dobar signal na putu evrointegracija.
Da ćemo opet na ovaj ili onaj način brže ili kasnije da se pod čelom Evropske unije približavamo jedni drugima. Evropska unija počiva na ovim principima regionalnih unija i regionalnih povezivanja. I uopšte ono što je model skandinavskih zemalja treba da nam bude jedan od uzora. Mi smo upućeni jedni na druge. Ne razumem zašto se kasni, zašto se hrabrije i odlučnije ne ide u ovome pravcu.
Iako nije u pitanju zajednička diplomatija, osim racionalizacije troškova u praktičnom smislu, konzularna asistencija građanima koji se nađu u inostranstvu značila bi u svakodnevnim situacijama, ali posebno u vanrednim prilikama kao što su prirodne nepogode ili pomoć u regionima u kojima dođe do pogoršanja političke i bezbednosne situacije. Zagovornici nordijskog modela ističu da skandinavske zemlje sarađuju na ovaj način iako nemaju istu spoljno-političku i bezbednosnu politiku. Liselot Agerlid, zamjenica ambasadora Švedske u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da se nordijski model pokazao kao veoma dobar.
To je saradnja između zemalja koje žele da imaju zajedničke koristi, ne samo na osnovu činjenice da su geografski bliske, već i zbog toga što dele iste vrednosti i imaju iste interese. Generalno govoreći, u našem slučaju ovo se pokazalo kao korisno, naravno između ostalog zbog ekonomičnosti i praktičnosti. Deli se zgrada u kojoj su ambasade, štedi se novac jer, na primjer, postoji zajedničko osoblje na prijemu i obezbeđenje. Ali također, ako radite na istom mestu, više ćete biti informisani o radu drugih i to olakšava komunikaciju.
Ukoliko za početak Srbija i Crna Gora dogovore saradnju po nordijskom modelu, zaključuje Aleksandar Popov, bio bi to značajan korak napred.
Verujem da će ovo seme, ako se ovo zaživi, a kad se poseje, da će ono se kasnije primiti i da će za neko vreme se verovatno desiti da se ovoj ideji priključi i druge zemlje i da se na taj način ne samo racionalizuje naša diplomatija zajednička, nego da se i učvrsti međusobno poverenje.
Kako se moglo čuti u Beogradu, u planu je širenje mreže diplomatsko-konzularnih predstavništava i uskoro se očekuje otvaranje ambasada u Gani, Saudijskoj Arabiji i Kataru, pa su to možda neke od lokacija na kojima bi saradnja mogla biti sprovedena u praksi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Jedno od pitanja o kojem se u reformskim procesima u Crnoj Gori vodila polemika na sudu se razriješilo u korist prava javnosti da zna. Naime, javni funkcioneri neće moći da kriju svoju imovinu pod plaštom zaštite ličnih podataka. Tako je odlučio Vrhovni sud Crne Gore, pa će u buduće sva imovina političara morati da bude javno objavljena. Uslijedile su reakcije vlasti i opozicije, ali i nevladinog sektora koje je zabilježio Predrag Tomović.
Odlukom Vrhovnog suda okončan je dvogodišnji spor Agencije za zaštitu ličnih podataka i Komisije za sprečavanje sukoba interesa oko toga da li imovina funkcionera prije dolaska na funkciju, nasljedstvo i metak njihovih supružnika i djece, ukoliko žive u istom domaćinstvu, treba da bude objavljena na sajtu komisije. Iako je zakonom o konfliktu interesa predviđeno da je evidencija imovine funkcionera javno dostupna, agencija je pokušala da to suspenduje pozivajući se na zaštitu privatnosti. U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista pozdravljaju odluku Vrhovnog suda kojom su budući slični zahtjevi agencije onemogućeni i prema koje će podaci o imovini javnih funkcionera biti javno dostupni. Funkcioner DPS-a Zoran Jelić ukazuje na potrebu usklađivanja zakona iz oblasti zaštite ličnih podataka i sprečavanja konflikta interesa kako bi se u budućnosti izbjegle slične situacije.
Svakako da određeni zakoni su vjerojatno u koliziji i to je, da tako kažem, signal za nas poslanike da napravimo kvalitetne zakone i da eventualne odredbe određenih zakona koji su u koliziji ispravimo i na taj način dovedemo pravni sistem i zakone onakve kakvi treba da budu.
U Demokratskom frontu pozdravljaju odluku Vrhovnog suda, ali upozoravaju da treba uspostaviti sistem kontrole ne samo objavljene imovine, nego i imovine za koju se sumnja da je vlasništvo javnih funkcionera, ali je zavedena na ime njima bliskih ili sa njima povezanih osoba. Koča Pavlović.
Dakle, rodbinski povezanih lica i poslovno povezanih lica. Ja mislim da u tom pravcu treba da idu izmjene svih zakona, svih antikorupcijskih zakona koji se nalaze u našoj državi i zakona koji su povezani sa njim. Mislim da je strašno bitno da Agencija za zaštitu ličnih podataka konačno shvati da može biti vrlo moćno oružje države Crne Gore u ostvarivanju onih zahtjeva i da kažem kriterijuma koje pred nas postavlja Evropska unija u procesu pridruživanja. Dakle, ona mora podržati borbu protiv korupcije i rasvjetljavanje neobjašnjivog enormnog bogaćenja jednog broja javnih funkcionera sa njima povezanih, porodično povezanih lica i poslovno povezanih lica.
I u mreži za afirmaciju nevladinog sektora sumnjaju da će odluka suda po kojoj javni funkcioneri više neće moći da skrivaju svoju imovinu pod plaštom zaštite ličnih podataka i zaista imati velike domete. Dejan Milovac.
Iskustvo nas svih ovih godina u istraživanju konflikta interesa i uopšte utvrđivanju svega toga što naši javni funkcioneri imaju je pokazalo da pojedinim javnim funkcionerima i to onima na najvišim položajima nije uvijek za vjerovati kada u pitanju njihovi prihodi, kada je u pitanju njihova imovina. U tom smislu ono što je dalje stekao problem jeste činjenica da su matični brojevi dalje sakriveni od javnosti i da svako onaj ko želi da provjeri u državnom katastru i u registru kompanije da li je neki javni funkcioner sve prijavio, to i dalje nije u mogućnosti da se oslanjamo na komisiju konflikta interesa koja je već puno puta dokazala da jednostavno i nema kapacitete ni zainteresovana da radi takav jedan posao.
Prema nacrtu izmjena zakona o sprečavanju sukoba interesa koji treba da bude usvojen do kraja jula, javnosti neće biti dostupan matični broj i adrese nepokretnosti funkcionera. Također intencija je da se ne iznose podaci koji se odnose na maloljetnu djecu, alimentaciju i druga socijalna primanja. Komisija za sprečavanje sukoba interesa, međutim, dobija ovlaštenje da prati bankovne račune funkcionera, što do sada nije mogla. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa posebnu web stranicu posvetila je stogodišnjici početka Prvog svjetskog rata i stogodišnjici Sarajevskog atentata. Intervjui sa vodećim svjetskim istoričarima kao i sa istoričarima iz Sarajeva i Beograda, diskusija o tome da li je Srbija stajala iza Sarajevskog atentata, fotogalerija iz Sarajevskog muzeja Prvog svjetskog rata, reportaža iz rodne kuće Gavrila Principa. Sve to i druge sadržaje o godišnjici Prvog svjetskog rata možete naći na poznatoj web stranici slobodnaevropa.org.
Nakon američke ambasade koja je juče izrazila zgražavanje zbog tekstova u kojima je tabloid Informer napao direktoricu Mainza Vanju Ćalović, danas je delegacija Evropske unije u Crnoj Gori oštro osudila pokušaj diskreditacije istaknute aktivistkinje civilnog sektora. U slučaju višednevnih napada na Ćalović u petak će raspravljati i kolegijum Crnogorske skupštine na zahtjev poslanika Demokratskog fronta Gorana Danilovića, koji je u obrazloženju rekao:
nedostojno je Crne Gore 2014. godine da ćuti parlament. Tražim kolegijum, tražim deklaraciju koja će ovo suditi, tražim da prekine šikana, tražim da se oglasi vlada Crne Gore, jer ovo nije 48. A ovakvu sramotu nijesu radili ni 48. Morali su da nađu ljude sa strane, odakle god bila ta strana, ja je se stidim. Da urade ono što u Crnoj Gori niko nije radio. Čak ni mi ovakvi kakvi smo. I nemamo pravo da ćutimo.
Goran Danilović je opozicioni poslanik u parlamentu. A predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić ocijenio je da su se prije skupštine morala oglasiti strukovna novinarska udruženja, ali da parlament svakako ima obavezu da reaguje na nove opasnosti po društvo i njegove vrijednosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Početkom godine iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije upozorili su da od 1300 registrovanih medija većina ne isplaćuje redovne plate, da se broj zaposlenih stalno smanjuje. Većina novinara u Srbiji živi na ivici egzistencije, a zarade su među najnižima u zemlji, upozoravaju strukovna udruženja. Da li je to razlog sve veće tabloizacije medija i da li se ova sumorna slika može promijeniti, istraživala je Danica Gudurić.
Trenutno u povoljnijem položaju su mediji koji još uvijek nisu privatizovani, u kojima novinari ipak zarade jako niske dobijaju redovno, dok u privatnim medijima sve zavisi od reklamnog prihoda. Trenutno stanje je posljedica svega što se dešavalo posljednjih decenija, urušavanje profesije, ekonomsko izrabljivanje novinara, previše medija, tržište je malo, da bi se od toga moglo živjeti, mišljenja je Isak Slezović, direktor i glavni urednik Radija 100+ iz Novog Pazara.
Činjenica je da u Srbiji medija zaista ima previše, tržište
premalo, reč je o nekoliko desetina miliona evra na godišnjem nivou, od kojih nekoliko najvećih uzmu najveći deo.
Lokalni mediji u Srbiji ne mogu opstati bez budžetskog finansiranja, pa strukovna udruženja traže da se iz budžeta za medije izdvaja 2%. A da li će ono biti projektno ili na neki drugi način, nije bitno, glavno je da bude transparentno i da komisije budu nezavisne, smatra Stojan Marković iz Lokal Presa.
Više ne postoji bilo kakav razlog da mi sad bilo kome više treba da objašnjavamo, a zašto lokalno informisanje treba da bude u budžetu. Jer je to prosto komunalna potreba, kao što imate potrebu da imate vrtiće.
U Priboju od ove godine projektno finansiranje, gde za dve medijske kuće koliko ih ima izdvojeno oko 5 miliona dinara, što je nedovoljno, ali u Novom Pazaru od 10 elektronskih, nekoliko portala i nedeljnika finansira se samo jedan medij.
Svake godine regionalna televizija iz budžeta prihoduje negde između 400 i 500 hiljada evra. Što se tiče ostalih medija, u Novom Pazaru nikad nije ni razmatrana tema projektnog finansiranja.
Kaže Slezović, dok urednica jedine televizije na Balkanu, čiji osnivač udruženje žena TV Forum, Mirjana Tešević, naglašava da je za informisanje u Prijepolju iz budžeta izdvojeno svega 3 miliona dinara.
Ni ovako mala sredstva ne dodeljuju se za programske sadržaje. Nema projektnog finansiranja. Ne raspisuju se javni pozivi za raspodelu ovih sredstava medijima.
A ovaj novac koristi se za komercijalne svrhe. U ovakvoj situaciji mnogi mediji u želji da povećaju tiraž ili povećaju slušanost i gledanost podležu tabloidizaciji. Pojedini novinari željni senzacionalizma ne poštuju novinarski kodeks, a stiče se i utisak da pojedinci nakon bezuspešnog traženja posla u svojoj struci uhljebljenje ipak nalaze u medijima i bez potrebne obuke počinju da se bave novinarstvom.
Niti su stručni, niti su kvalifikovani, niti imaju odgovornost prema poslu koji obavljaju, niti poštuju kodeks novinarski.
Smatra Stojan Marković iz Lokal Presa, dok Isak Slezović iz Radija 100 Plus je mišljenja da je ekonomska situacija samo izgovor za objektivno novinarstvo.
Koliko hoćete da radite svoj posao do kraja pošteno i po kodeksu, onda ili ćete raditi kako treba ili nećete raditi.
Malo istraživačkog i kritičkog novinarstva. Novinari u strahu od gubitka posla često podlažu autocenzuri i cenzuri. Česta su dodvoravanja lokalnim moćnicima u strahu da neće dobiti novac iz budžeta, samim tim i platu. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Međunarodna biciklistička trka Grand Prix Sarajevo počinje 22. juna, sportisti će startovati u 11 sati iz istočnog Sarajeva. Ovaj događaj okupit će bicikliste iz više od 20 zemalja, a trka se organizuje povodom obilježavanja 100. godišnjice Sarajevskog atentata, zabilježila Selma Boračić.
Sve je spremno za prvi Grand Prix Sarajevo, dolazak je potvrdilo oko 150 biciklista iz cijelog svijeta. Takmičare čeka zanimljiva ruta na biciklima, kaže sportski direktor utrke i biciklističkog saveza BiH Vladimir Kuvalja.
Iz Sarajeva ide prema Visokom, iz Visokog biciklisti nastavljaju put do Kiseljaka, iz Kiseljaka idu u Hadžiće i tu nastupa odlučujući, da kažemo, segment trke, znači uspon na Igman, gdje će suštini vjerojatno biti odlučen pobjednik. Spuštaju se iz Igman, kroz Krupac, istočno Sarajevo ponovo, ulaze u Sarajevo i kruže u centru Sarajeva, znači od city centra do vijećnice i nazad i tako 5 krugova. Dužina kruga je 5 km i to je ono što će biti interesantno.
Prva međunarodna biciklistička trka u Sarajevu urađena je pod pokroviteljstvom Tour de France-a, čiji će članovi biti u glavnom gradu BiH. Ovom trkom simbolično će biti obilježena 100. godišnjica Sarajevskog atentata, francuski ambasador u Bosni i Hercegovini Roland Gillet.
28. juna 1914. godine iz Pariza je krenuo 12. po redu Tour de France. U isti sat tog dana u Sarajevu je ubijen nadvojvoda Franz Ferdinand. To je upravo trenutak gdje se spajaju ove dvije priče i historije. Sve dok je trajao prvi svjetski rat, nije bilo trke Tour de France. Kada se ova trka vozi, ona sa sobom nosi poruku mira.
Grand Prix Sarajevo, pored pokroviteljstva Tour de France, organizuje Biciklistički savez Bosne i Hercegovine, Fondacija Sarajevo srce Evrope i Francuska ambasada u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
polusatnom regionalnom programu toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Slušaocima koji ostaju sa nama preporučujemo i dokumente Dana Radija Slobodna Evropa za koji trenutak.
Dokumenti Dana Radija Slobodna Evropa.
Pozdravljamo vas i na početku predlažemo šta da poslušate u ovoj emisiji. U Sarajevu je počela naučna konferencija o 100. godišnjici od početka Prvog svjetskog rata.
I naš cilj nije bio da sad na ovoj konferenciji mi mirimo neke stavove, da utvrđujemo neke konačne istine, nego upravo zapravo to da vidimo da li možemo iz različitih perspektiva gledati i da se prosto da ljudima prilika da sučele argumente.
U Hrvatskoj je podignuta optužnica protiv 57-godišnjaka optuženog za ratne zločine u Oluji. Bolje ikad nego nikad, kaže politički analitičar Žarko Puhovski i nastavlja.
Ja mislim da se sad više ne radi toliko o osudama pojedinih ljudi, koliko o sramoćenju pozicije koja je do toga dovela, a to se sad pokušava preskočiti.
Istražujemo zašto Republika Srpska sumnja u pravilnu procjenu šteta od poplava. Bosansko-američki književnik Aleksandar Hemon za naš program govori o početkom godine iskazanom građanskom buntu u Bosni i Hercegovini i posljedicama poplava.
Mi na vlasti, a i mnogi drugi ljudi misle da će ovo uvijek ovako biti, ali neće. Promijenilo se nešto zbog protesta i plenuma u februaru. Promijenilo se nešto zbog poplava. Poplava će se ponovo desiti ili neka druga prirodna ili neprirodna katastrofa koja će učiniti očiglednim da vlast, da država nema infrastrukturu.
Zašto crnogorska vlada u Srbiji mjesečno već duže plaća 10.000 eura rente za prostor koji ne koristi u Beogradskom sindikatu? Opozicionar Milan Knežević.
Smatram da se radi o jednom fingiranom modelu zakupa, jer koliko se meni čini, oficijalni vlasnik je Savez samostalnih sindikata, omiljeni sindikat vlade Crne Gore.
Glob teatar iz Londona otvara Šekspirov festival u Čortanovcima u Vojvodini. U narednih 7 dana publika će imati priliku da vidi i mnoge druge ansamble, kaže direktor festivala Nikita Milivojević.
Od tih velikih predstava sa velikim ansamblima kao što je Gruzija, gde dolazi vam 30 ljudi, ali do nekih nezavisnih trupa, vrlo svesno i sa onako sa velikom željom podržava neke svoje kolege iz Atine. Jedna produkcija koja je neverovatna iz Finske, naša gošća koja igra po motivima Kralja Lira sve.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prvi svjetski rat, regionalni pristup i globalni kontekst tema je četvorodnevne međunarodne naučno-istorijske konferencije koja se održava u Sarajevu povodom 100. godišnjice od početka Prvog svjetskog rata. Na ovom skupu više od 120 historičara iz regije i svijeta otvorilo je dijalog o svim aspektima Prvog svjetskog rata, političkim, socijalnim, ekonomskim, psihičkim, te o mjestu i ulozi velikog rata u kulturi, medijima, književnosti i udžbenicima. Naravno, pred 100. godišnjicu sarajevskog atentata sudionici skupa govore i o mladoj Bosni i Gavrilu Principu. Sa skupa koji je organizovao Institut za historiju Sarajevo, Mila Dobradović prenosi akcente.
Svijet prije Prvog svjetskog rata, korijeni rata Srbije i Austrije, vanjska politika Srbije prema Bosni i Hercegovini prije početka Prvog svjetskog rata, hrvatske žene na domaćem frontu, slovenačka sjećanja na rat, Sandžak tokom rata, samo su neki od naslova naučnih radova na sarajevskom skupu. Profesor istorije sa Čikaškog univerziteta Loyola Edin Hajdar Pašić svoje radio nazvao Godina X ili 1914. Heroizam, nasilje i mlada Bosna. Mlada Bosna je u raznim periodima imala različita značenja, kaže Hajdar Pašić.
Možda jedna skupina pjesnika, revolucionara, nekih anarhista, socijalista, i to nije bilo jedna zajednička nit, nego jednostavno želja za jednim naglim preokretom u BiH politici protiv Austrije, naravno, i za neku viziju južnoslovenske, jugoslovenske države. Šta je Mlada Bosna bila za međuratni period 20. i 30. godina, kada da imate rašte već interpretacije podijeljene po nacionalnim linijama, ili za socijalistički period kada su komunisti u stvari prisvojili mladu Bosnu kao preteču nekih socijalističkih pokreta, kao pokret koji je oslobodio narode na Jugoslaviji i pripremio ih za socijalističku revoluciju. I tek onda nakon svega toga dobijate još jedan val komplikovanih reinterpretacija Gavrila Principa i mlade Bosne.
Direktor Sarajevskog instituta za istoriju Husnija Kamberović kaže da je konferencija dugo pripremana i da je nailazila na brojne prepreke.
I naš cilj nije bio da sad na ovoj konferenciji mi mirimo neke stavove, da utvrđujemo neke konačne istine, nego upravo zapravo to da vidimo da li možemo iz različitih perspektiva gledati i da se prosto da ljudima prilika da sučele argumente.
Nikola Samaržić, profesor sa Beogradskog filozofskog fakulteta, pominje dvije strane otpora iz Srbije na Sarajevsku konferenciju o Prvom svjetskom ratu.
Ja otpore ne bih suviše komentarisao. I oni potiču iz delimično iz Bosne i Hercegovine. Oni nisu originalno vezani za srpsku nauku ili srpsku kulturu, mislim na urednicu jednih dnevnih novina koja je došla odavde i koja sprovodi politiku s početka 90. godina. Možda ovo nije jedan suviše srećan događaj za srpsku javnost, nauku ili kulturu, to jest možda pojedinci ili institucije nisu bili u stanju da prihvate kompleksnost našeg sećanja na stogodišnjicu atentata. Iako danas Srbija, Bosna ili Austrija nisu iste države, nisu iste društva kao pre 100 godina.
Tek profesor Samardžić u svom radu uporedio je sličnost u procesima u međunarodnim odnosima koje su se vremenom zaoštravali i traju i danas.
Usled pojave novih država, a u kontekstu odnosa Srbije, Bosne i Austro-Ugarske o promjeni srpske politike i o ulozi Francuske i Rusije koje su huškale Srbiju protiv Bosne i Austro-Ugarske na isti način na koji danas Rusija i Francuska huškaju Srbiju protiv bivšeg jugoslovenskih suseda, pa i protiv Evropske unije, iako je Francuska članica Evropske unije, ali budite sigurni da svako ko danas vodi antievropsku politiku u Srbiji ima podršku i francuske i ruske diplomatije. Koliko postoje sličnosti u odnosu na vreme od pre 100 godina, ta sličnost je zaista zapanjujuća.
Marko Attila Hoare, profesor sa britanskog Kingston univerziteta, u prvi plan stavlja imperialističke ciljeve kada je u pitanju početak Prvog svjetskog rata.
Prvi svjetski rat je počeo kao balkanski rat između Austro-Ugarska i Srbija, a to je ipak postao onda svjetski sukob između velike sile. To je, recimo, različite imperialističke namjere. To je Britanija, Njemačka, Austro-Ugarska, Rusija, Francuska.
Mišljenja su, naravno, različita, dodaje Hoare.
Tako je istorija, nikad nećemo se složiti.
Profesor sa Američkog univerziteta Michigan, Robert Donja, napisao je knjigu Sarajevo biografija, a piše o bivšoj Jugoslaviji još od 1965. godine. Kako doći do istorijske istine o Prvom svjetskom ratu? Donja napominje da se svi slažu da je veliki rat promijenio svijet, ali smatra da je do konsenzusa o istorijskoj istini teško doći.
Ja vjerujem da ima istorijske istine, ali samo jedan čovjek ne može to u potpunost zaključiti taj rad da bude neki obuhvalno opis istorije neke vrijeme. Jer kad mi kao istoričari radimo, mi moramo uvijek da izaberemo detalji, činjenica i trendovi. I zbog toga svaka istorija u nekom smislu, više ili manje, je subjektivna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Korak dalje.
Zbog osnovane sumnje da je nakon akcije Oluja u ljeto 95. godine u selu Kijani nedaleko od Gračaca ubio troje srpskih civila, u Rijeci je uhapšen 57-godišnji hrvatski državljanin. Prema podacima Hrvatskog helsinškog odbora, u tom selu je nakon Oluje ubijeno 14 starijih srpskih civila. Bolje ikad nego nikad, kažu aktivisti za ljudska prava. Enž Zebić ima detalje.
Temeljem kaznene prijave zadarske policije, županijsko državno odvjetništvo u Rijeci donijelo je rješenje o provođenju
pokretanju istrage protiv hrvatskog državljanina sa inicijalima RK starog 57 godina zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Njega se sumnjiči da je kao pripadnik 118. domobranske pukovnije Hrvatske vojske iz Gospića protivno odredbama međunarodnog ratnog i humanitarnog prava između 15. i 28. kolovoza 95. u selu Kijani nedaleko Gračaca usmrtio ispred njihove kuće troje civila. Priopćenje državnog odvjetništva navodi samo inicijale žrtava, ali prema izvještaju Hrvatskog helsinškog odbora o žrtvama za vrijeme i nakon akcije Oluja radi se o Mari Sovilj, koja je tada imala oko 75 godina, njezinoj kćeri Miri Sovilj, staroj 50 godina i sinu Radi Sovilju, starom oko 48 godina. Na prijedlog županijskog državnog odvjetnika, sudac istrage Županijskog suda u Rijeci Duško Tišma donio je rješenje o određivanju istražnog zatvora protiv okrivljenika, i to zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i zbog osobito teških okolnosti pod kojima je kazneno djelo počinjeno. Za prvi komentar zamolili smo političkog analitičara i u vrijeme izrade izvještaja Hrvatskog helsinškog odbora o žrtvama Oluje, istaknutog člana odbora Žarka Puhovskog.
Sve što se može reći je stara poslovica, bolje ikad nego nikad, a možda je američka varijanta too little too late, ali ipak je ova prva, mislim, bolje, treba s tim pokrenuti se u postupcima, barem da se ne zaboravi. Ja mislim da se sad više ne radi toliko o osudama pojedinih ljudi, koliko o sramoćenju pozicije koja je do toga dovela, a to se sad pokušava preskočiti.
U tjednima nakon hrvatske vojno-redarstvene akcije Oluja, koja je izvršena početkom kolovoza 95. ubijeno je u selu Kijani ukupno 14 ljudi u dobi od 50 do 80 godina, od toga 9 žena. Do sada nitko za to nije odgovarao. Ratni zločin u selu Kijani spominjan je i na suđenju hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču na Haškom tribunalu, a pred 2 godine srbijansko tužiteljstvo za ratne zločine najavilo je da će nakon pravomoćnosti presuda Gotovini i Markaču otvoriti 6 slučajeva ratnih zločina Srbima za vrijeme i nakon Oluje. Jedan od tih slučajeva je i zločin u selu Kijani. Prema informacijama profesora Puhovskog, 2 osobe dale su iskaz u Srbiji, srbijansko tužiteljstvo dostavilo ga je hrvatskim institucijama i to je dovelo do pokretanja istrage i uhićenja ovog 57-godišnjaka. Suradnja tužiteljstava država u regiji pohvaljena je i u upravo predstavljenom preliminarnom izvješću izaslanstva visoke povjerenice UN-a za ljudska prava o nestalima, koje je u srijedu završilo posjetu Hrvatskoj, a posjetit će i druge zemlje regije. Za ratne zločine za vrijeme i nakon akcije Oluja vodi se više postupaka, ali ima svega jedna pravomoćna presuda Boži Bačeliću, koji je osuđen na 7 godina zatvora za ubojstvo 2 starih srpskih civila u Prokljanu pored Skradina 11. kolovoza 95. i ubojstvo jednog ratnog zarobljenika u Varivodama, što je počinio kao hrvatski vojnik. Naime, hrvatski sudovi dugo su vremena kaznena djela iz tog vremena tretirali kao obične delikte, a ne kao ratne zločine, pa je za uništavanje imovine, pljačku, palež, ali i ubojstva za vrijeme i nakon Oluje, prema podacima državnog odvjetništva, na vremenske zatvorske kazne osuđeno 2380 osoba. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
Vlasti Republike Srpske nisu saglasne sa procjenama šteta u Bosni i Hercegovini, koje su jučer u srijedu u Sarajevu iznijeli predstavnici Europske unije. Smatraju da je nemoguće da su entiteti pretrpjeli jednak nivo razaranja i posljedica. Analitičari pak tvrde da među entitetima vlada tihi rat oko toga ko je pretrpio veću štetu, a z razlog su sredstva za pomoć koja se očekuju od do sada prikupljenog novca, kao i očekivanja od donatorske konferencije za Bosnu i Hercegovinu, koja tek treba da se održi. Milorad Milojević ima priču u cjelini.
Predstavnici vlasti u Republici Srpskoj ističu kako iznesene procjene o štetama u Bosni i Hercegovini nisu konačne, te da ima određenih nelogičnosti u predstavljenim podacima. Entitetski ministar financija Zoran Tegeltija otvoreno je rekao da sumnja zbog utvrđenog nivoa šteta u Federaciji Bosni i Hercegovine, dok je danas entitetska premijerka Željka Cvijanović istakla da će procjene biti konačne tek onda kada Republika Srpska da svoju saglasnost na utvrđeno stanje.
Moje razumijevanje juče, a i nakon to dakle razgovarajući sa svim onim koji su akteri ovog procesa, jeste da mi uopšte nemamo konačni dokument, da je moguće da ćemo sačekati sedmicu dvije prije što dođemo do konačnog dokumenta, da su neke stvari dakle prepravljane juče zato što je to moralo tako da bude, s obzirom da je riječ o ogromnom broju podataka koji se slivaju i da se sasvim realno mogu napraviti određeni problemi, određene omaške.
Na izradi izvještaja zajedno je radilo više od 100 eksperata Europske unije, UNDP-a i Svjetske banke sa stručnjacima stručnjacima iz Bosne i Hercegovine, no ovakav razvoj situacije gdje se dovode u sumnju iznesene procjene govore da je pitanje šteta potpuno poprimilo političku dimenziju, kaže politički analitičar Almir Terzić.
Sada ovog trenutka mi imamo, da tako kažemo, tihi sukob na relaciji dva entiteta u dokazivanju zapravo ko je više stradao. Naravno da je to zapravo razlog zbog kojeg je konačna verzija odgođena zapravo da se sad spominje neki novi termin od 2 sedmice, da bi se zapravo možda sigurno udovoljilo RS u nekom načinu, da će doći do unutrašnje preraspodjele.
Ekonomista Damir Miljević mišljenja je kako uopšte nema sumnje u objektivnost procjene šteta koju su radili predstavnici međunarodnih institucija. Reakciju iz Republike Srpske Miljević posmatra kao želju da taj entitet dobije što više za sebe od raspodjele pomoći sa državnog nivoa.
Ne vidim ni jedan osnov. Ako su metodološki štete utvrđene na dobar način, a vjerovatno jesu, onda se zna i to i teritorijalno kako izgledaju, bar za onaj dio direktnih šteta, ali ima tu jako puno indirektnih šteta. Znate, u izgubljenim radnim mjestima, u izgubljenoj dobiti itd. itd. Onda bi valjda po tom osnovu utvrđivanja šteta trebala se napraviti i metodologija raspodjele novca oko šteta, tako da to kukanje unaprijed faktički izgleda da ministar Tegeltija pokušava već da obezbijedi alibi kako bi još na neki način pokazao dvije stvari. Jedna stvar da je Republika Srpska opet pod navodnim znacima ugrožena od strane federacije i s druge strane da bi vlada Republike Srpske mogla nastaviti da kuka kako ne može baš sve da uradi da pomogne stanovništvu.
No za ekonomistu Igora Gavrana ni ekonomski, a ni matematički nije logično da su entiteti pretrpili maltene identičnu štetu. I to je činjenica koja, po njegovom mišljenju, ide u prilog tome da je politika znatno uplela prste u cijeli proces i napravila novo vrzino kolo.
Čista logička sumnja. Znači, ako zanemarimo i ono što znamo ili ne znamo o tome u kojim opštinama, na kojim područjima je šteta nastala, apsolutno, mislim, ne djeluje logično da je ona baš ujednačena. To više djeluje kao neki politički kompromis nego kao stručna procjena.
Utvrđivanje nastalih šteta je proces koji će trajati mnogo duže, a predstavljeni izvještaj svakako ne može biti konačan, smatra Gavran. On ističe da postoji nekoliko stvari na koje treba obratiti pažnju kako bi se utvrdile stvarne posljedice poplava.
Možda tržišni potencijal, broj zaposlenih ili generalno gubitak koji nije nerad generiše je puno veći na jednom mjestu nego na drugom. Tako da bih se ja fokusirao upravo na procjenu kod poljoprivrednih zemljišta i kod proizvodnih kapaciteta, utjecaj na zaposlenost, odnosno koliko dugo će neko tržište biti izgubljeno, koliko dugo će negdje radnici biti bez posla, koliko treba da se negdje ponovno obnovi poljoprivredna proizvodnja hrane i tako to, jer te štete mnogo veće od šteta na samim zgradama ili objektima.
U srijedu 18. juna predstavnici Europske unije saopštili su kako procijenjena šteta od poplava u Bosni i Hercegovini iznosi 2 milijarde evra na osnovu podataka koji su dostavljeni od entiteta i Brčkog distrikta. Štete u oba BH entiteta su skoro podjednake, kazao je Ricardo Zapata Marti, koordinator za procjenu potreba za sanacijom u ime Europske unije.
Zaključili smo da su potrebne dodatne provjere, odnosno radit će se verifikacija brojki, no mala je vjerovatnoća da će to nešto promijeniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Aleksandar Hemon, pisac i scenarista koji već više od 20 godina živi u Americi, tokom boravka u Bosni i Hercegovini susreo se sa plenumašima u Tuzli. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je sretan što je Bosna i Hercegovina dobila plenume građana jer su donijeli jednu novu snagu zemlji i započeli nove procese. Uvjeren je da slijede promjene i da će građani te promjene sami napraviti, jer su nakon protesta u februaru i poplava u maju vidjeli da ih država uopšte ne štiti. Čudo je, kaže, da u Bosni i Hercegovini vlada takav sistem da zbog izgubljenih života u poplavama niko nije odgovarao. Maja Nikolić razgovarala je s Aleksandrom Hemonom.
Gospodine Hemon, trenutačni osjećaj u Bosni i Hercegovini je takav kao da su se plenumi ugasili, odnosno izgubili. Što vi mislite, imaju li oni uopće više svoju snagu?
Pa ja nikad nisam mislila da će plenumi vječno da traju. Jedini način to desi da budu formalizovani, dakle u partiji u kom slučaju bi bili apsorbovani u sistem. To bi možda bilo dobro, a možda ne u svakom slučaju. Oni su ovako i onako morali da se pretvore nešto drugo. Ta energija, međutim, koju su plenumi formulisali, ta pitanja koja su plenumi postavili u tom trenutku, su vjerojatno bili najbolji način da se to postavili, način da tu znam. ali ta pitanja su uvijek goruća pitanja. To nije nestalo. Uslovi koji su doveli do protesta i plenuma nisu nestali. Dakle, naći će se novi format da se o tome razgovara. Da li će to zvati plenum, da li će biti drugačije organizovano, to nije nestalo. Dakle, ali čak i ako to ime nestane kao tako, ostaće ono što su plenumi započeli.
Kada su se prosvjedi u veljači dogodili, kako ste ih vi doživjeli?
Doživio sam to sa velikom zabrinutošću, zato što sam bojao da će neko da pogine, a isto tako to mi je dalo veliku nadu, jer sam ja to tumačio sebi kao ne samo slijepi izraz bijesa i nezadovoljstva, nego kao želju i zahtjev za poštovanje od strane vlasti i države. Dakle, dogorilo do noktiju da je to sistemsko, sistematsko nepoštovanje građana, njihovih pojedinačnih života i potreba, da je to dovelo do situacije koju su ti građani ustali i zahtijevali da budu poštovani.
Vi ste na susretu s plenumašima u Tuzli rekli jednu vrlo interesantnu stvar, da je veličina plenuma upravo u tome što tretiraju čovjeka ne kao pripadnika jednog naroda, već kao suverenu individu.
To je ključna stvar. U ovaj sistem Bosne i Hercegovine eliminiše ili barem suzbija individualni suverenitet na nivou zakona i ustava, na nivou izbornog sistema i na nivou poštovanja građana. Upravo je to jedna od vrijednosti plenuma, je to da su uspjeli da vrate barem situaciju koju ljudi slušaju jedne druge i moraju da uzmu u obzir mišljenje drugih. Je situacija puna poštovanja. Koliko ja znam, nije onih incidenata na plenumu, osim žučne rasprave.
Kakvo je društvo u kojem žive građani Bosne i Hercegovine?
Svi mi na kraju, kad se probudimo ujutru, očekujemo da neko poštuje suverenitet našeg života. To je temeljna stvar. To je ono zbog čega se na kraju dana osjećamo dobro ili se osjećamo poniženo. U ovoj zemlji su ljudi ponižavani već 20 i kusur godina i to je nepodnošljiva situacija. Na to se niko ne može navići. To može traje jedne, dvije generacije, ali nema jednog sistema u kojem su ljudi ponižavani sistemski, a da se nije srušeno.
Kako je onda moguće da građani Bosne i Hercegovine ili narodi, kako god hoće ili hoćete, sebi to dozvoljavaju?
To ne treba mi sebe da krivimo. Vrlo je teško živjeti u društvu koje stalno na izvjestan način nasrće na vašu ličnu suverenu teritoriju. To zahtjev odbrana te ličnog suvereniteta na svakodnevnom nivou, od uzgajanja djece do zarađivanja korice kruha, je ogroman, ogroman posao. Ja iz pozicije relativne privilegije, zato što živim u Americi, zato što nisam po tim pritiscima, zadnja stvar koju ja htio raditi da nekoga optužujem, da je zaslužio to što se dešava u Bosnjacu. Niko nije zaslužio.
Kada razgovaram s ljudima i nakon ovih poplava, pa i nakon prosvjeda u veljači, kada su se zaista uvjerili da ovdje ništa ne funkcionira, oni dalje misle da će sve opet biti isto i da izbori u listopadu ništa neće promijeniti.
To je naravno izbor svakog građana, da li je to bojkotovanje izbora ili da li je glasanje za pozitivnije varijante koje nažalost ima vrlo, vrlo malo. Toliko se ustoličilo i zakamenio ovaj bojeznost sistem da ovi na vlasti, a i mnogi drugi ljudi misle da će ovo uvijek ovako biti, ali neće. Promijenilo se nešto zbog protesta i plenuma u februaru, promijenilo se nešto zbog poplava. Poplave će se ponovo desiti ili neka druga prirodna ili neprirodna katastrofa koja će učiniti očiglednim da vlast, da država nema infrastrukturu, i ne samo da nema infrastrukturu, nego da je ta pljačka povrh nepoštenja takvog čina zapravo dovodi u pitanje egzistenciju ljudi na direktan način. Dakle, ljudi su u ovim poplavama umrli. U nekoj boljoj državi neko bi zato odgovarao da nisu spriječeni ti gubici života. A ako dođe do poplava ili nekih drugih elementarnih nepogoda, ljudi će ponovo biti u opasnosti. Niko se na to ne može naći. Niko se ne može naći da živi u blatnjavoj kući u sljedećih nekoliko godina. To je sasvim nova situacija. A ovdje na vlasti misle da nekako će uvijek smisliti neki način da prevare stanovništvo. I možda će prevariti još jedno, možda dva put, ali ovako se više ne može živjeti u ovoj državi.
Po vama, ima li ovdje ikakve opcije koja bi bila neka nada ili neko svjetlo na kraju tunela?
Optimizam je jedina opcija.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Usred života.
Šefovi diplomatija Crne Gore i Srbije Igor Lukšić i Ivica Dačić potpisali su ove srijede u Beogradu sporazum prema kojem će dvije države međusobno ustupiti prostore za ambasade u Podgorici i Beogradu. No u Crnoj Gori je otkriveno da je vlada skoro dvije godine plaćala mjesečnu rentu od 10.000 eura za prostor koji nikad nije koristila. Zašto, pokušao je da sazna kolega Esad Krcić.
Crnogorska vlada je za više od godinu i po dana platila skoro 200.000 eura za prostor u strogom centru Beograda koji nikad nije koristila. Nakon odluke Srbije da vilu Crnogorka vrati tamošnjoj kraljevskoj porodici Karađorđević, crnogorska diplomatija je morala da nađe drugo rješenje za smještaj ambasade. Izbor je pao na Beogradski dom sindikata u kojem je nakon diobe sa nekadašnjim jugoslovenskim sindikatom Crnogorskom savezu sindikata pripao dio poslovnog prostora. Portparol Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova Gordana Jovanović kaže da je plaćanje prestalo još u martu kada je postignut sporazum sa Srbijom, a da je potpisivanje prije 3 dana u Beogradu bilo samo njegova formalizacija.
Vlada je taj ugovor sa savezom sindikata raskinula u trenutku kada je postignut dogovor sa Srbijom oko razmjena prostora za diplomatsko konzularna predstavništa, tačnije 14. marta 2014. godine. Ranije je postignut dogovor, formalizovan je nedavno tokom zvanične posjete potpredsjednika Lukšića Srbiji.
Danas nije bilo moguće stupiti u kontakt sa nadležnima u Savezu samostalnih sindikata, ali je prethodno generalni sekretar ove organizacije Marko Nikčević ipak za dnevnik Dan, koji je obznanio cijeli slučaj, izjavio da obje strane poštuju potpisani poslovni ugovor čija je sadržina poslovna tajna. Međutim, zanimljivo je da je član sekretarijata Saveza sindikata Vidak Đuranović kazao da nema informaciju da je vlada raskinula ugovor sa Savezom. Ugovorom koji smo potpisali sa vladom precizirano je da nas oni moraju 3 mjeseca prije eventualnog raskida ugovora obavijestiti o raskidu. To se nije desilo. Mi u Savezu sindikata nemamo informaciju da vlada planira da raskine ugovor. Ukoliko se to desi, oni su dužni da plate kiriju za ta 3 mjeseca, odnosno oko 30.000 eura, tvrdi Đuranović. Opozicija slučaj sa plaćanjem ekskluzivnog poslovnog prostora u centru Beograda, koji vlada nikad nije koristila, a svakog mjeseca za to izdvajala skoro 10.000 eura, vidi kao najobičniju ujdurmu, čiji je cilj pretakanje novca građana u privatne džepove i djelimično u kasu vladi omiljenog Saveza samostalnih sindikata. Član skupštinskog odbora za međunarodne odnose i funkcioner opozicionog demokratskog fronta Milan Knež.
Smatram da se radi o jednom fingiranom modelu zakupa, jer koliko se meni čini, oficijalni vlasnik je Savez samostalnih sindikata, omiljeni sindikat vlade Crne Gore, i davno su bile neke spekulacije na tu temu da će taj ekskluzivni prostor u stvari preći u privatne ruke i neke ljude koji su veoma bliski aktualnom premijeru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U mjestu Čortanovci u blizini Inđije na obali Dunava počinje Šekspir festival. Ovaj nesvakidašnji događaj otvorit će čuveni Glob teatar iz Londona sa predstavom Hamlet. Oni će učestvovati na festivalu u okviru svoje svjetske turneje povodom 450 godina od rođenja Viljama Šekspira. Norbert Šinković ima detalje.
Biti ili ne biti, to je pitanje. Ovu čuvenu rečenicu iz drame Hamlet Viljama Šekspira večeras će izgovoriti glumci londonskog Glob teatra na Šekspir festivalu u Čortanovcima. U ovom mestu, u blizini Inđije na obali Dunava, u Vili Stanković, narednih 7 dana bit će prikazane savremene svetske produkcije rađene po dramama Vilijama Šekspira. Ovaj festival se organizuje prvi put, a cilj je bio da program bude što raznovrsniji, objašnjava direktor festivala i pozorišni reditelj Nikita Milivojević.
Od tih velikih predstava sa velikim ansamblima kao što je Gruzija, gde dolazi vam 30 ljudi, ali do nekih nezavisnih trupa, vrlo svesno i sa onako sa velikom željom podržava neke svoje kolege iz Atine. To je jedna mala trupa koja dolazi, i pošto su stvari zaista tamo sa pozorištem poprilično otišle do vraga, onda oni sami su sebe organizovali. Prosto ne dozvoljavaju da im neko ukine pravo da maštaju i rade neke svoje predstave. Tako da predstave igraju po garažama, perionicama, kola, u stanovima. Napravili su Romeo i Julija za dvoje, verujući da u Romeo i Juli nalaze se svi ostali likovi. Dolaze s jednom takvom predstavom. Ili jedna produkcija koja je neverovatna, iz Finske, naša gošća, koja igra po motivima Kralja Lira sve.
Milivojević je dodao da ovaj festival spaja ljude koji pripremaju i predstavljaju Šekspirove drame po cijelom svetu i one koji još nikada nisu putovali dalje od svojih mesta u kojima žive. Pokrajinski sekretar za kulturu Slaviša Grujić govoreći o tome zašto su se odlučili da festival organizuju u Čortanovcima, a ne u većim centrima kulture, kaže da su hteli da promovišu kulturnu baštinu Vojvodine.
Čini se da je to dobar ambijent, da izađemo, da, a samim time na neki način mi promovišemo našu kulturnu baštinu. Imamo festivala možda čak i previše, definitivno previše, ali to ne znači da ne treba stati i prosto tražiti nešto drugo. Shakespeare festival jeste to nešto drugo. Ja se radam da ćemo možda u budućnosti naći načina, sredstava, motiva da obeležimo, da nađemo način da priđemo Čehovu, da priđemo antičkoj drami, da možda sve to nađe neko svoje uporište u Vojvodini.
Inače, cilj Shakespeare festivala je da neguje delo najvećeg svetskog dramskog stvaraoca, ali i izvođenje pozorišnih predstava pod vedrim nebom, kako je to bilo i u Shakespeareovo vreme. Osim predstava, u okviru pratećeg programa, bit će održane glumačke radionice, razgovori i projekcije filmova rađenih po motivima drama Williama Shakespearea. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević.